halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa muujadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeenna v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxa khamiis ah 25-ka bisha may sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. badabada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah puntland oo saaka looga dariirayo codbixinta doorashada golayaasha deegaanka xilli guddiga doorashadu uu hakiyey 3 ka mid ah degmooyinka doorashooyinka oo ay ku jirto caasimadda Garowe.
codkiinna si xora u dhiibta, cidna kala tashanina codkiinna, ciddii aad u aragtaan inay tahay cidda ugu haboon dhiibta, fiibagna intaas ayay ka shaqaynaysaa oo ilaalinaysaa haddii ahay idinkeeda leeyahay. meel kastana waxaa ku diyaarsan xarumaha kala duwan oo la diyaariyey, oo wixii cabashooyina ama amniya nambara gaagaaban oo la soo xiriiri karo nambara caadiya.
Maraykanka oo xayiraado cusub ku soo rogay xubno sarsare iyo shirkado la xiriir la leh Al-Shabaab.
inta badan waxaan aragnay hadda qoraaladii soo baxay bilowgii sanadkan, Maraykanku shaksiyaad ayuu saaray cunaqabateynta, laakiin kimbiniye ma aynaan arag. hadda marka waxaa muuqatay inay kambiniyo ka shaqeeya arrimahan liiskoodii lasoo rogay. waxaa kaloo ayan meesha taala inay wadamo caadiya ka shaqeeyaan oo kambiniyo maaragtay xabo iyo baraanjiyo badan meelo kale ku yiga.
dowladda Soomaaliya oo ka hadashay imtixaan ay saraakiil ka tirsan laamaha ammaanku u galayaan deeq waxbarasho oo ay bixisay dowladda Sacuudiga. qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka. qaaraanbixiyaal kala duwan oo ka qayb galay kulan ay soo abaabushay qaramada midoobay ayaa ku yaboohay lacag gaaraysa ilaa 2.4 bilyan oo dollar oo loogu talagalay badbaadada nolosha iyo weliba taageeridda habnololeedka ilaa 32 milyan oo qof oo ku kala nool dalalka Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya. qoraalkan ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ka badan dadaal wada jir ah oo ay sameeyeen bulshada maxalliga ah, ururada samafalka, iyo qaaraanbixiyaasha iyo mas-uuliyiinta deegaanada ay abaaruhu ka dhaceen in lagu guuleystay in laga hortago in abaarihii jiray ay isku beddelaan xaalad macluul ah. warbixinta ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in abaarahan daran ay uga sii dareen kadib markii la waayey roobkii la filayey muddo 5 xilli roobaad oo xiriir ah. armeniya ayaa ugu yeertay maxkamadda sare ee qaramada midoobay inay ku amarto in dalka ay ishayaan ee azerbaijan in ay ka baxaan xanibaadda ay saareen waddo muhiim ah oo magaalada caasimadda ah ee yerevan ku xirta gobolka lagu muransan yahay ee nagorno karabakh. azerbaijan ayaa 23-kii ebriil xirtay halka laga galo marinka lachin oo ah kan keli ah ee armeniya ku xira gobolka nagorno karabakh. armeniya ayaa weydiisatay maxkamadda ICJ inay ku amarto baku inay la baxdo dhammaan ciidamada ay 23-kii ebriil geysay marinka lajin, sida ay maxkamaddu ku sheegtay bayaan ay soo saartay. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. subax wanaagsan. aynu ku horeynay, puntland ayay maanta ka dhacaysaa doorashada golaha deegaanka ee beryahanba la wada sugayey. guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka puntland ayaa hakiyey doorashada ilaa 3 degmo oo ay ku jirto caasimadda puntland ee Garowe. warbixin umuurtan ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a Nuux Moose Birjeeb.
doorashadan oo markii ugu horreysay ka hirgelaysa inta badan degmooyinka puntland marka laga reebo 3 degmo ee tijaabada ahaa ee kal hore la qabtay ayaa dad badan ay filayeen inay ka qabsoonto deegaanadii horey loo qorsheeyey, balse waxaa guddiga tibeg ay sheegeen inay hakiyeen ilaa 3 degmo oo gobolka Nugaala ayna ka mid tahay caasimadda sababa amni awadeed kadib markii ay hareeyeen dhacdooyin ka dhacay magaalada Garowe. qoraalka guddiga ayaa lagu yiri, guddiga markuu arkay xaaladda amni iyo dhacdooyinka amniga la xiriiray ee ka dhacay degmada Garowe, markuu fursad siiyey isimada dhaqanka, odayaasha, waxgaradka iyo dowladda inay wadahadal lagu xaliyo kala duwanaanshaha, guddiga markii uu qiimeyn ku sameeyey xaalka guud ee shaqada doorashada degmooyinka la hakiyey markii uu qiray muhiimadda ay leedahay degganaanshaha iyo in wadahadal lagu xaliyo wax kasta oo lagu kala duwan yahay. Guddiga waxa uu hakiye baa la yidhi doorashada 25-ka May ee saaka ee degmooyinka kala ah degmada Garoowe, degmada Dangoranyo, degmada Godob Jiraan. Guddiga doorashooyinka Puntland ayaa go'aaminaya ayaa lagu yiri qoraalka maalinta sii wadida howlaha doorashada ee hakaday kadib marka uu la tashado hay-adaha dowladda ee ay qusayso iyo ururada siyaasadda. Sida uu qabo lambar 9-ka 8-aad faqdada 14-aad ee ku xusan xeerka guddiga doorashooyinka. Doorashooyinka golaha deegaanka waxa ay maalinta maanta ahi ee 25-ka bisha May ku beegan tahay ay ka dhacayaan waliyare dhammaan degmooyinka kale ee horey loo qorsheeyey, kuwaasi oo gaaraya 30 degmo. Guddoomiyaha guddiga kumeelgaarka doorashada Cabdirasaaq Axmed Siciid ayaa sheegay inay ka xun yihiin in deegaanadaas ay ka haraan doorashooyinka maanta.
Waxaan iyagana aada uga xunnahay in sidaad arkeyseen bacaawo aan hakinay 3 degmo. Sababihii aan sheegnay oo ammaanka iyo xaaladihii jiray iyo inaan mar walba fursad siino meeshii cadaawadi ka jirto inay xallisanto iyadoo aan dhibdhicin. Intii hadda howlahaasu jireen aan dadaalo badan sameynayna inaan maaragtay fursad badan bixinno in xalkaasi yimaado. Iyagana waxaan u rajeynayaa inaysan niyad jabin in subax iyo wanaagaas uun aan sugayno, fursadna aan siinay xilligii ku habboonaatana ay qabsoomi doonto hadduu Ilaahay idinkeeda leeyahay.
Cabdirasaaq ayaa sidoo kale la hadlay dadka codaynaya maanta.
Marka waxaan rajaynaynaa inay guul iyo nabadgelyo nagu dhawaan. Waxaan leenahay nabad ku codaya, codkiina si xora u dhiibta, cidna kala tashanina codkiina, ciddii aad u aragtaan inay tahay cidda ugu haboon dhiibta, tiibagna intaas ayay ka shaqaynaysaa oo ilaalinaysaa hadduu Ilaahay idinkeeda leeyahay. Meel kastana waxa ku diyaarsan xarumaha kala duwan oo la diyaariyey oo wixii cabashooyina ama amniya nambara gaagaaban oo la soo xiriiri karo nambara caadiya xarunta call centerka ee guddiga dhammaantood waxay ahaan doonaan heegan. Marka dadweynaha xalada fariintooda ugu dambeysa inaan u diro dadka inay berri codkooda si nabada ku dhiibtaan.
Dhanka kale, guddoomiyaha bulshada rayidka Puntland ee Buunsa Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Cabdiraxmaan oo dhankiisa saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay ka xun yihiin deegaanada horey loo qorsheeyey ay iminka la hakiyey in doorashooyinka ay ka qabsoomaan.
Dalada bulshada rayidka Buunsa waxay bogaadinaysaa dadaaladii isdaba jooga ahaa ee baryahan ay wadeen waxgaadka kala duwan ee gobolada Puntland, gaar ahaan gobolka Nugaal oo bixiyey dadaal weyn sidii ay u suurtageli lahayd doorasho ka wada dhacda deegaanada Puntland. Waxaa sidoo kale bogaadin mudan in tiro 193.4 ay qaateen kaararkii codbixiyaha. Waxaan dhiirigelinaynaa soona dhoweynaynaa in doorashada looga qaybgalo si mug iyo xasilooni leh dhammaan 30 degmo ee loo madlan yahay berri 25-ka May 2023. Waxaan ka xunnahay in 3 degmo ee kala ah Garoowe, Dangoranyo iyo Godob Jiiraan aysan doorasho ka dhici karin duruufo jira awgood. Waxaan xoojinaynaa dadaalada lagu dhammaynayo khilaafaadka hakiyey doorashooyinka degmooyinkaas. Dalada Buunsa waxay hirgelisay xarunta la socodka doorashooyinka Puntland oo ururin doonta xogaha doorashada iyo cabashooyinka codeeyaha. Waxaan ku boorinaynaa dadweynaha, dowladda, hay-adaha amniga iyo ururada siyaasadda inay xoojiyaan nabadgelyada iyo sugnaanta doorashada. Xilligan xasaasiga ah ee doorashada waxaan ku boorinaynaa guddiga kumeelgaarka ee doorashada ee Tabik inay ilaaliyaan dhexdhexaadnimada, kana fogaadaan kumilanka ururada ku tartamaya doorashada, lana ilaaliyo madax bannaanida doorashooyinka.
Deegaanada iminka la hakiyey ayaa waxaa iska diiwaangeliyey qaateyna kaarka codaynta 10,000 qof oo sugayey muddo bil ku dhow in ay codeeyaan markii ugu horreysay oo ay nasiib u yeelan lahaayeen inay doortaan cidda ku mataleysa golaha deegaanka degmooyinkooda. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanku ay liiska madow ku dartay 5 xubnood oo ka mid ah hogaamiyaasha kooxda Al-Shabaab. wasaaradda maaliyadda ee maraykanka ayaa iyana shalay soo saartay liiska 26 qof iyo shirkado al-shabaab u qaabilsan soo xaraynta dakhliga gudaha ee ay kooxdu ku howlgasho. shirkadaha la beegsaday ayaa qaarkood ay ka shaqeeyaan gudaha Soomaaliya iyo dalalka tirsan Afrika iyo Carabta. haddaba tallaabadan ay qaaday dowladda Maraykanka maxay u dhimaysaa dhaqaalaha u soo xarooda kooxda Al-Shabaab xilli dagaal adag ay kooxdu kala kulmayso ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaad maxalli ah? arrimahan ayaan ka wareysay Cabdisalaam Guuleed oo soo noqday agaasimo ku-xigeenka hay-adda nabadsugidda qaranka ee NISA, haddana ah madaxa shirkadda Eagle Range Services oo ka shaqeysa dhinaca amniga.
Arrintani oo isku labadan dokumenti oo ka kala imaanaya wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda maaliyadda Maraykanka oo isla maalinka soo baxay, waxaan isleeyahay xiise gooni ahay leeyihiin. xiisaha gooni ahay leeyihiinna waxa weeyaan kambaniyadan Soomaalida oo runtii Soomaalida aan hore ugu cadayn inay shabaab leeyihiin haddii ogaayeena dad badan ogeyn. inta badan waxaan aragnay hadda qoraaladii soo baxay bilowgii sanadkan, Maraykanku shaqsiyaad ayuu saaray cunaqabateynta, laakiin kambaniya ma aynaan arag. hadda marka waxaa muuqata inay kambaniya ka shaqeeya arrimahan liiskoodii lasoo rogay. waxaa kaloo idan meesha taala inay wadamo caadiya ka shaqeeyaan oo kambaniyo maaragtay xabo iyo baraanjiyo badan dheelo kale ku yihin. marka waxaan isleeyahay arrintan aaday muhiim ugu tahay waqtiga maanta lagu jiro iyo la dagaalanka shabaab lagula jiro iyo qaas ahaan dhaqaalaha oo aan isleeyahay cawaaqib xum ayay keeni doontaa yani dadkii la shaqeynayay ama ayaa gacan siinayay iyo midda ayaga hadda ayaa hantidooda gaarka ay leeyihin.
marka sida liiska wasaaradda maaliyadda kasoo baxay uu tibaaxayo shaqsiyaadka Al-Shabaab u aruuriya madaxda uga ah inay u aruuriyaan lacagaha iyo kambaniyada iyana ay leeyihiin waa ay la shaqeeyaan oo ilaa 7 lagu sheegay ayaa lagu bartilmaameedsaday liiskaasi. marka dowladdu hore waxay u sheegtay in Al-Shabaab dhinac dhowr dhinac ka weerareyso oo dhinaca maaliyaddu uu qayb ka yahay, labadaas arrin ma wada xiriiraan baad isleedahay?
Sida muuqata dowladda Soomaaliya dokumentigana ku cad, markasto tallaabada ay dowladda Maraykanku qaadayso waa tallaabo ay ku gacan siinayso dowladda Soomaaliya iyo dowladaha Bariga Afrika dagaalka kula jira argagixisada hadda sida muuqata Al-Shabaab ay qaas u tahay tan. waxaan isleeyahay waa xog dowladda Soomaaliya ka timid maaragta suurtagelinta iyo maaragta wax looga qaban lahaa inay dee Maraykanku waa ka awood badan yahay Soomaaliya oo dee hadda cunuqabateyntan Maraykanka uu kusoo rogayo ma noqonayso. inta badan waxaa ku qoran meelaha qaarkood wixii hantiga Maraykanka kuleeyihiin iyo maaragtay ayaa laga jooji doonaa, laakiin waxay saameyn doontaan ognahay meel kasta oo adduunka kamid a kambaniyada aysan dadka baadi ka shaqeyn doonin, hantina aysan kulahaan doonin, shaqsiyaadkaana aysan ku safri doonin. marka awooddaasaa Maraykanka looga baahan yahay. Soomaaliyana dabcan waa wadanka la wadaagayaan islaayay waxqabad muhiim ah iyadana oo sheegid mudan in taliyaha nabadsugidda Soomaaliya uu mar dhow Maraykanka booqasho ku tegay waqtigan ay isku soo beegmayaan. marka waxay u muuqataa in xog xataa maaragtay gacanta laga geeyey ama dee oo shaqsiyan ba isagu uu la wadaagay in arrintan ay ka dambaysay oo dee waxyaaba badan la hayay, laakiin markii la isku keeno waxyaaba qaarkoodna xogaha qaarkoodna qoraal laguma diro ama telefoon laguma sheego sababtoo kalsoonida lagu qabo waxaas inay safraan ayaa adag. marka waa laysu soo safraa, waa laysu yimaadaa, waa laysla fariistaa dadka go-aamada qaadanaya. marka waxay u muuqataa waxaa laga yaabaa u baahan tahay inuu hay-adda dhaqaalaha arrimaha dibadda iyo hay-adaha sirdoonka iyo amniga dowladda Maraykanka fadhi ay yeesheen arrintan kasoo baxday u badan tahay. waxaan isleeyahay tallaabo weyn oo runtii kalsooni gelinaysa hay-adaha amniga Soomaaliya, hay-adaha dhaqaalaha Soomaaliya, dowladda Soomaaliya iyo xiriirka dhexeeya dowladda Maraykanka.
waa tahay Cabdisalaanow, cunuqabateynadan soo baxay maxay saameyn ah oo ku yeelan karaan dakhligii kooxda soo geli jiray? wax saameyn ama ku yeelan karaan maadaama sida aad sheegtay ay ku kooban tahay dowladda Maraykanka?
sheegay maadaama uusan wadamada kale mas-uul ka ahayn, laakiin hadalkiiga waxaa ku jirtay haddii adeer kugu xanaaqo dee maaragtay eedana agtida nabad kuma helaysid ama haddii aaba kugu xanaaqo adeer agtisa nabad kuma helaysid. marka hadda waxaa muuqatay inay kambigada qaarkood ay shaqay ama baraanjeel ku leeyahay ama shaqay ka qabtaan sida India, Pakistan, isku tagga Imaaraadka, wadamo badan ay ka shaqeeyan Jabuuti. marka wadamadaas kama shaqeyn doonaan haddii aan ka taalo. waxaan isleeyahay waxaa laga yaabaa 3-4 bil ka horba intaana warqadahan soo bixin dabcan la sii wargeliyo dowladahaas ama hay-adaha amniga sii ogaayeen in laga howlgalay hanti intii ka taal in la xirxiray shaksiyaadkii jooga inay hadda ama xirayeen ama qatar ku jiraan. marka waxaan isleeyahay geedihii al-shabaab gambadkoodii gabaadkoodii loogu yimita kale oo muhiimkan waxaweyn lafteeda inaana iska indhatirin shabaab in la daba socdo way ogaayeen dowladda soomaaliya hormuudka ka ahaatee. marka lafteeda uma malaynayo inay waxyaaba iyaga ay leeyihiin oo muuqda ay bannaanka oli doono hasle wax badan ay qarsadeen, laakiin meel kastay ku qarsadaan waa in laga daba tago. tanuna waxay tallaabo u tahay ana waxaan umaleynaa hadda gabaraa ku jirta marka u horeysa arkayo magac gabdheed haddaanan qaldanayn oo liiska cunaqabataynta ama liiska dadka la bartilmaameedsanayo soo gelaysa oo ganacsitana nuuc ganacsina kusoo gelaysa marka iyo soomaaliya climate changiga maanta waxaa laga hadlayaa isbedelka cimilada ayaa hadda shir ra-iisul wasaarihii soomaaliya umaleyna inuu u joogo shaamal sheekh xaalufinta dhirta soomaaliya oo runtii qaramada midooba dhowr jeer ay kasoo saareen go-aamo waa la mamnuucay laakiin ma istaagino. sida hadda kambaliyada qaarkood waxaa muuqatay inay bedelayeen meesha ay ka timid oo ay waddamo kale ku qorayeen iyagoo been ka sheegay. marka taasuna waxaas leeyahay hataa cimiladii iyo deegaameyn deegaankii soomaaliya iyo dhuxushii soomaaliya lafteeda guul usoo hoyatay noqonaysa, dhaqaalihii soomaaliya guul darsootay noqonaysa, kalsooni dowladdii soomaaliya iyo dowladihii dariska usoo hoyatay noqon. marka wax badan baa meeshan ku jira, laakiin waxaan isleeyahay haddana tillaabooyin badan oo xaqiijin u baahan iyo suurta gelina iyadana dhiman.
kaasina wuxuu ahaa cabdisalaam guuleed oo ah madaxa shirkadda Eagle Range Services oo khadka telefoonka igu warramayey. dhinaca kalena wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay imtixaan u furtay 29 sarkaal oo ka tirsan lamaha amniga ee dalka iyo xubno ka socday xeer ilaalinta. dadka ku guuleysta tartankan ayaa waxaa waxbarasho dibadda ah ay u aadi doonaan jaamacadda Naif ee ku taala waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya oo deeq waxbarasho siisay wasaaradda. imtixaanka oo ka socda macahadka sare ee daraasaadka amniga ayaa waxa uu wariyaha v o a Cabdicasiis Axmed Barru ka waraystay wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya Dr Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe.
wuxuu ku saabsanaa deeq waxbarasho oo wasaaradda amniga ay ka heshay wasaaradda amniga gudaha wasaaradda gudaha ee Sacuudiga ee jaamacadda Naif ee culumta amniga ah deeq waxbarasho ka kooban 9 takhasus oo kala duwan oo kulligood xiriir la leh habka baarista dembiyada iyo waxyaabaha xiriir kala leh dhacay falalka dembiyeedkii si loo baariyo sida ama tiknolojiyada sida cyber security oo kaleeto iyo forensiga waxa loo yaqaano dabe sharciga iyo sharciyada qaanuunka. marka waxaa ka qayb galay saraakiil dowladda u shaqeysa dhammaantood oo ka socda hay-adaha amniga iyo hay-adaha cadaaladda. dadkaas waxay ka kala socdeen wasaaradda amniga, hay-adaha hoostaga amniga, iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidamada xoogga dalka. waxay kaloo ka socdeen xeer ilaalinta ayay ka socdeen. imtixaanka ujeedadiisa waxay ahayd in saraakiisha dowladda aqoonta leh oo dhalinyaro u badan ay soo dalbadaan, kadibna ay ku tartamaan dadka imtixaankaas ku guuleystana kuwooda ugu sareeyana ay noqdaan dad ka faa'iideysta.
ilaa imee qofoodaad rabtaan marka oo jaamacadda ka qayb galay imtixaanka la rabaa inay ku soo baxaan?
dadka soo gudbistay saraakiisha oo dowladda u shaqeysa soo gudbistay waxay ahayd 30, laakiin hadda markii la xulay oo habraacyadii la marsiiyey waxaa kasoo gudbay 29. 29-kaas ayaa maanta imtixaanka u fariistay. 29-kaasna waxaa laga dhex xuli doona markii imtixaanka soo gudbaana imtixaan kaleeto oo waxay geli doonaan ay hor fariisanayaan macalimiintii imtixaanka qaadaysa oo wareysi ah. halkaas ayay waxaa kasoo bixi doona 9-ka ugu sarreeya ayaa la xuli doonaa. waxaa jira arrimo kaleeto la xiriira caafimaadkooda iyo u diyaarsanaantooda ay u diyaarsan yihiin inay socdaan oo meesha ay tagaan. taasna marka ay ka gudbaan waxay noqon doonaan kuwa ka faa'iideysta oo aqoontooda uga faa'iideeya. waxaan xoogga saarnay dadka galaya imtixaanka inay noqdaan dad shaqooyinka ay hayaan oo dowladda ay u hayaan ay xiriir la leedahay shaqooyinka jaamacadda ay aadayaan iyo cilmiga ay soo baranayaan shaqo xiriir la leh dadka haya. marka dadka tartamaya ninkasta wuxuu u tartamayaa shaqadii uu haddaba dowladda u hayay. dadkan imtixaanka galayna waxay ahaayeen dad markoodii horeba jaamacada kasoo baxay, marxaladii labaad ayay u gudbayaan oo diraasadkii sare ah oo diblooma sare iyo masterka ay u gudbayaan oo ay hadda soo baran doonaan imtixaanka ay ku guuleystaan.
Meeqa sano ayuu markuu qorshe u yahay inay maqnaadaan oo aqoontaan ay soo bartaan?
Waxay ku xiran tahay diploma sare haddii yahayna waa sanad, haddii uu yahay masterna ama waa laba sano ama waa saddex sano, waxay la xiriirtaa cilmiga uu baranayo.
Marka bal waxaad iga warantaa waayadii ugu dambeysay dadka Soomaaliyeed waxay maqli jireen askarta dowladda ku biiraysa iyo saraakiishu waa dad aan inta badan aqoontii asaasiga lahayn, haddana dadad jaamacada u diraysaan wasaaraddii amniga, arrintaas maxaa lagu tilmaamay?
Ciidamada Soomaaliyeed weligood tan iyo xorriyadii la qaatay dad aqoon lehay u badnaayeen, gaar ahaan saraakiisha oo waxay lahaayeen dhammaan takhasusyada nolosha bulshada haddii ahaan lahayd iyo dhaqaalaha haddii ahaan lahayd iyo caafimaad haddii ahaan lahayd dhismaha injineer haddii ahaan lahayd marka. Laakiin burburka ayaa saameyn wuxuu ku yeeshay in ciidamadeenna ay noqdaan dad u badan dadka howlgallada ama dagaalada gala. Laakiin 10 sano u dambeeyey dhismo xoog leh ayaa ku socday, maalgelin ka imaaneysa in sidii ciidamadeenna ahaan jireen ay ku laabtaan oo aqoontii hore ay lahaan jireen iyo midda ka sarreysa casriga ahba inay kasbadaan. Taasaa keentay, saas darteed hay-adaha amniga dadka ka shaqeeya oo saraakiisha ah oo hoggaanka ah iyo dadka ayaa ku xigo safka labaad ahba waa dad aqoontoodu aada u sarreyso. Maanta meesha aan joogno imtixaankan ku qaadayno waa macadka sare ee daraasaadka amniga ah. Macadkaas muddo ka hor ayaa la aasaasay, saraakiil baa aasaastay, saraakiisha aasaastayna waxay ugu talagaleen inay soo saaraan hogaamiyaal dadka lagu tababaro ama culunta ka barta ama macadkan yimaada oo ka faa'iideysta. Keliya ciidanka ma ah, waxaa ka faa'iideysta dhammaan shaqaalaha dowladda, xataa dad private ah oo ganacsata iyo dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya ay ka mid yihiin. Marka ciidamadeenna maanta ma aha kuwa keliya ka shaqeeya howlgallada, waxay ka shaqeeyaan qayb kasta oo ka mid ah noloshay ka shaqeeyaan, caafimaadkay ka shaqeeyaan, dhismahay ka shaqeeyaan, waxay ka shaqeeyaan beeraha iyo xoolaha, takhasusaadka noocaas ay leeyihiin, IT-gay ka shaqeeyaan. Intaas waxaa usii dheer howlihii la xiriiray dembiyada iyo sidii looga hortegi lahaa, ama kuwa dhaqaalaha noqdaan, ama kuwa bulshada ha noqdaan, ama kuwa siyaasadda ha noqdaan.
Kaasina waxa ahaa wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe oo u warramayay wariyaha v o a Cabdicaziis Axmed Barrow. Markana Muqdisho, maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in maanta ay dhaqan gelayso awaamirtii ay horey ugu soo rogeen mooto bajaajta ka howlgasha magaalada Muqdisho, taasi ah in mootooyinku ay u kala shaqeeyaan nidaamka A iyo B oo ah in qolaba ay maalin shaqeyso. Warbixintan waxaa soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
maamulka gobolka Banaadir ayaa shaaca ka qaaday in maanta uu dhaqan gelayo amarkii ka soo baxay maamulka ee ku aadanaa in bajaajyada ka howlgala magaalada ay midiba maalin gaar ah shaqayn doonto. afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in maanta ay shaqayn doonaan bajaajyada ay ku xardhan yihiin xarafka A.
iyadoo la fulinayo lana meel marinayo go-aankii maamulka gobolka Banaadir ee ahaa in 24/5/2023 oo maanta ah ay ku eg tahay diiwaangelinta iyo midabeynta mooto bajaajyada ka shaqeeya magaalada Muqdisho, ayaa waxaa lagu wargelinayaa milkiilayaasha mooto bajaajyada u hoggaansamay awaamiirta maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee xamar kow in laga bilaabo 5/2023 oo maalinta berita ah uu dhaqangalayo jadwalkii loo asteeyey mooto bajaajyada magaalada Muqdisho ee kala ah A iyo B oo midba maalin uu shaqeynayo. laba saacaddu marka ay tahay 5:00 oo maalinta berita ah 5/2023 waxaa howlgalaya oo keliya ama shaqeynaya mootooyinka ku asteesan A ee ku midabaysan midabka jaalaha, iyadoona maalinta xigta ee 6/2023 saacaddu markay tahay 5:00 ay shaqeynayaan oo keliya mootooyinka ku asteesan B ee midabkeedu yahay bluuga, sidaana ay ku dhaqan gashay in mootooyinka ay u kala shaqeeyaan A iyo B midba 4:20 oo ka bilaabanaysa 5:00.
afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay ganaaxyada ay mudan doonaan bajaajilayda u hoggaansami waaya awaamiirta uu soo saaray maamulka gobolka Banaadir.
ganaaxyada ka dhalanaya dhaqangalka maaraynta mooto bajaajka: kow, mooto bajaajka aan soo marin habraacii diiwaangelinta iyo midabeynta saxda ah ee la qabto waxaa la ganaaxayaa lacag dhan 2,600,000 shilin Soomaali ah oo u dhiganta $100. laba, mooto bajaaj diiwaan gashan oo shaqeynaysa maalin aanan loo asteynin waxaa la ganaaxayaa lacag dhan 2,600,000 oo shilin Soomaaliya oo u dhiganta lacag $100 ah. 3. Mootadii si iskeeda u midabaysata qaadatana lambar been abuur ah ee la qabto waxaa loo aqoonsanayaa in ay khatar ku tahay amniga, waxaana loo gudbinayaa laamaha ammaanka si ay ugu gutaan waajibaadkooda kaga aadan. 4. Xafiisyada kala wareejinta milkiyadaha sida notaayooyinka waxaa la farayaa inaysan kala wareejin karin mooto bajaaj, maadaama dhammaan mootooyinka bajaajyada lagu diiwaangeliyey milkiyadda ama milkiyadda saxda ah. Haddaba haddii ay timaado kala gadasho mooto bajaaj, waa in lagu soo wargeliyaa waaxda gaadiidka iyo ganaaxyada dowladda hoose si loo beddelo milkiyadii hore. Sidaa daraaddeed, xafiisyada ay warqadana sida tooska ugu socoto waxaa la farayaa in ay dhaqangeliyaan go'aanka. Mas-uuliyiinta ogeysiinta ku lehna waxaa laga rajaynayaa inay sidaasi ula socdaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan. Markana dhegeystayaal, waxaynu jaleecaynaa dhinaca kaalmaha heesaha. Si Cabdi Xasan Digi wuxuu gabagabooyuu yahay idaacaddii Saaka ee Caalamka oo idinkaga imaanaysa laantaafka Soomaaliga ee V O A. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Hadan la isla lulay